Nii, ma proovin selle nüüd siin käima saada ja seejärel ka seda kuidagi edasi vedada. Ja siis tõuan püsti, mul on see riistabu külge pandud, mida te olete siin juba mitu korda näinud, nii et ma proovin selle eluka sees toime tulla. See nüüd on siis korpuse märgendamise problemaatikas, see on hästi üldine pealkiri ja selle taustaks on tegelikult see siis meie Tartu Ülikooli suulise eesti keele korpus, mis tegelikult on siis dialoogi korpus ja keelekorpus, mitte siis foneetiline või kõnekorpus ja mis on koostatud eelkõige selle eesmärkiga, et uurida suhtlust ja keelekasutust ehk siis pragmaatikat. Ja see, mida me selle korpusega teeme, on siis kaks poolt. Üks pool on see, et me tõepoolest teda korjame ja me translitereerime need tekstid ära ja viime siis sellesse korpusesse. Seal on veel taustakirjeldus ka, aga see siia ei puutu. Ehk siis on olemas translitereeritud tekstid ja lindistatud tekstid. Ja selle teine pool on siis tema märgendamine mitmel viisil. Üks on siis võimalik teha siis selline morfoloogiline märgendus, syntaktiline märgendus, aga see, mis mind praegu huvitab, on pragmaatiline märgendus, ehk dialoogi akti märgendus. See on siis see, et me paneme sinna peale, analüüsime seda ja paneme sinna peale dialoogi akte. Ja see on nüüd see lähtepunkt, kust ma peale hakkan sellega. Ja taustaks on see, et kui meil on korpusepõhine selline analüüs, mingis on, mida tehakse, ütleme, ma tahan, et see masin seda teeks, siis see on tavaliselt kvantitatiivne analüüs, aga suulise keele ja suhtluse analüüsid tänapäeval tüüpiliselt on kvalitatiivsed, isegi mikroanalüüsid. Ja see algab alati siis sellest transkriptsioonist, sellest, millise transkriptsiooni ma valin, kuni väga suure detailsuseni välja, sest transkribeerimine kui tegevus on alati ka analüüs. Ja oluline on nüüd see, et kui ma pistan selle oma korpuse sinna masinasse ja lasen masinal seda analüüsida, siis ta saab analüüsida ainult seda, mis seal on transkribeeritud ja märgendatud ja ainult sellisel kujul, nagu seal on transkribeeritud ja märgendatud. See on tema jaoks kogu tekst, see on see, nagu on kirjalikus tekstis ortograafia. Ja nüüd, kui meil on pragmaatiline korpus ja pragmaatiline analüüs, siis selle taust tuleb kahest kohast maailmas. 1960. aastatel, kui hakkas kujunema selline suulise keele ja suhtluse analüüs, siis kõigepealt kujunes välja vestlusanalüüs või konversatsioonianalüüs, mida tavaliselt CX nimetatakse conversation analysis, mis lähtub sellest, et keskne on suhtlus ja uuritakse seda, kuidas kõnelejad hoiavad ja vaheldavad kõnevoorusid. Kõnevoor on siis see, kui ühe kõneleja hääles olek. Mis on seal siis nüüd nagu kaks sellist veel mõtet sellele juurde? Üks on see, et lähtutakse sellest, et iga välja öeldud üksus seal voorus võib olla suhtluslik. See võib olla sõna, see võib olla lause, see võib olla mingi kögin. Ükskõik, ta võib olla seal suhtluslik, see on analüüsi poolt kindlaks tehtav, analüüsi abil kindlaks tehtav. Kas ta on seda või ta ei ole ja mis moodi tema abil suheldakse. Ja keskne üksus, millest seal räägitakse, on turn constructional unit. Me kasutame sõna lausung, mis ei ole kõige parem sõna küll eesti keeles, aga lasta olla, soome keeles ka kasutatakse umbes samasugust. See on nimelt vooru ehitusüksus, mis oma seesmiselt, loomuselt võib igasugune olla. See võib olla häälitsus ja see võib olla terve pikk lause, aga ka mitu lauset üksteise otsa, nii nagu mina praegu räägin, kõik see on üks pikk voor, kestab 20 minutit. Seal ei ole küll üks vooruehituse üksus, aga selles mõttes on, et vooruehituse üksuse piiril on potentsiaalne vooruvahetuskoht. See koht, kus teine pool saab aru, et nüüd on kas minu kord rääkima, aga tõeti seal peetakse vaikimisi nõu, kes räägib. No mõnikord küsitakse ka, kas on mina räägin või? Selles mõttes nüüd kestab minu voor tõepoolest 20 minutit või midagi sellist umbes. Ja seejärel on siis vooruvahetuspunkt ja teised saavad ka rääkida. Ehk siis see võib olla igasugune ja see on jälle empiirilise analüüsi küsimus, missugune see on ja missugune ta konkreetsel juhul on. Teine pool sellest asjast, millest asi, mis meile tähtis on, on see, mida nimetatakse kõneakti teooriaks ja mis alguses oli teoreetiline lingvistika või isegi filosoofia, aga hiljem muutus ka empiiriliseks kõneakti asjaks ja mille keskne idee on see, et me teeme keele abil midagi. Me küsime, vastame, tervitame, sõimame, armastame, ükskõik mida teeme. Ja keskne üksus, mida me seal kasutame, on kõneakt või dialoogis me räägime enam dialoogiaktidest. Nüüd, kui see oli teooria, siis Searle'il oli tavaliselt nii, et oli kindel aktide nomenklatuur ja nende vastasid keeles laused. empiiriline analüüs näitas esiteks seda, et mingit sellist ilusat aktide nomenklatuuri ei ole. Neid nomenklatuure on üks jagu ja tüpoloogiaid on üks jagu tehtud erinevaid. Ja teiseks jällegi, et ei ole mingit ilusat üks-ühest vastavust selle akti ja tema väljendusvormi vahel. Jällegi, see üks akt võib olla väga pikk, nagu see ettekanne võib ka olla üks dialoogiakt ja see sama võib ka olla üks dialoogiakt seal otsas. Ehk siis on olemas kaks üksust. Üks on siis see vooruehitusüksus ja teine on dialoogiakt. Vooruehitusüksus või siis lausung tuleb nii-öelda selle, noh, mitte vormi poolelt, aga selle dialoogiehituse poolelt ja dialoogiakt tuleb selle siis poolelt, mida me sellega teeme. Ja mingil kombel peavad need kaks asja siis kusagil kokku saama. Nüüd, kui me hakkame transkribeerima oma teksti, siis see algab just nimelt sellest, et me võtame ja transkribeerime need asjad ära ja oleme laenanud selle transkriptsiooni põhja samuti konversatsiooni analüüsist. See on üldlevinud maailmas praegu see transkriptsioon. Ma ei hakka seda lahti seletama, seda võib vaadata erinevatest ka meie kirjutistest, missugune see on. Tähtis on rõhutada, see on pragmaatiline transkriptsioon. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui ma transkribeerin midagi, siis ma võin sinna peale märkida tuhandeid asju. Aga kõik ei mahu, kõik ei jõua. Klassikaliselt lähtutakse sellest, et ühte tundi linti transkribeeritakse 24 tundi näiteks. Ja see on siis, kui ma teen seda nii-öelda osalist transkriptsiooni, kui ma kõik tahaks peale panna, siis see oleks lõputu aeg arvatavasti. Ja seetõttu ma valin, mida ma transkribeerin detailsemalt, mida transkribeerin üleüldse, mida jätan välja ja nii edasi. Ja konversatsioonianalyysi transkriptsioon on oma loomult pragmaatiline. Ehk siis ta märgendab suhtluses olulisi vahendeid ja võtteid. Neid samu lausungeid, töön constructional uniteid, sõnu üneeme, ehk need on need häälitsused, intonatsiooni, rõhke, pause, rääkimisviisi, sellel on tempo, kõik võimalikud sellised asjad, peale rääkimisi, venitusi, häälekat hingamist, seda niisugust elukat katkestamisi ja kõike muud. Nüüd keskne üksus, mida seal räägitakse, on siis see lausung. Ja nüüd võib küsida, et kui seal on nii palju neid erinevaid asju koos, kus on selle lausungi piir? Missugus need piirid on? Siin on nüüd niimoodi, et teoreetikud lähevad oma vahel natukene risti. Ühed ütlevad, et piir pannakse iga kord uuesti paigale ja koos kõlastatakse. Ja teised ütlevad, et mõned signaalid on teistest tähtsamad. Ja meie oleme selle koolkonna poolt, kes ütlevad, et mõned signaalid on teistest tähtsamad, ehk siis intonatsioon on see, mis lõplikult paneb asja paigale. Intonatsiooni alusel lõplikult otsustakse, siin on nüüd piir, siin on siis see voruvahetuse punkt tulemas. No siin on lihtsalt üks näide, missugune see transkriptsioon välja näeb, ma ei hakka neid märke lahti rääkima, mul ei ole seda täpukat siin. Seal A on siis aga, see onni ees on rõhu, märk rõhulise sõnamärk, see on selle silbi peal, kus see paikneb, näiteks teises reas on sõna otseses, siis antiik, need nurksulud on peale rääkimised, võrdusmärk on kokku hääldus ja selle järel olev e ongi see üneem, ta ei ole siis päris e, vaid ta on see, selline elukas selle sees. Nii et seal on mitmekordsed peale rääkimised. Küsimärk ei märgi mitte küsimist, vaid tõusvat intonatsiooni lausungi lõpus. Punkt märgib, et seal on langev intonatsioon. Küsimärk, et see on tõusev intonatsioon. Ah nii, niisugune. Ja lisaks märgitakse veel intonatsioonide liikumisi niisuguste nooltega üles alla. No erinevaid siuksid kiiksatusi võib inimene teha. Ja need siin on venitused. Selge pilt. Eesti keeles võib venitada kõiki häälikuid, eranditult kõiki. Ja see on häälekas sissehingamine. Seega siis lähtekoht on see, et kõik need märgitakse sinna ära, lähtudes, et me ei tea ette, ega ei saa ette otsustada, missugune üksus, missugune nähtus on pragmaatiliselt relevantne, on kasutatav suhtlemiseks. Nüüd dialoogiaktide tüpoloogia on siis selline, noh, ma ütlesin, neid on palju ja erinevaid tehtud, me oleme selle ise ehitanud, jällegi ma ei hakka teda siin põhjalikult lahti rääkima, aga see, mille poolest meie tüpoloogia erineb muudest tüpoloogiatest, mida kasutatakse arvutilingvistikas, selle ma ütlen ära ja see on nimelt just see, et see meie tüpoloogia alus on vestlusanalüüsist. Selle põhi on vestlusanalüüsist. Ja vestlusanalüüs teeb vahet siis nagu lisaks vooruvahetuse reeglistikule ja mehanismile veel kahe asja vahel. Üks on see, et ta jagab need, nema jagab voorud, me ütleme aktid, siin me natuke modifitseerime, jagab kaheks. Ühed on siis sellised vabad aktid ja teised on naaberpaari aktid. Naaberpaari akt tähendab seda, et akt on, kaks akti on nii tihedalt seotud, et esimene paneb käima teise ootuse, nagu küsimus ja vastus. Küsimus ootab vastust. Sinna muidugi ei pruugi alati tulla, aga seni kaua on see vastuse ootus relevantne, kuni see vastus tuleb. Mõnikord keritakse mitu korda ja mõnikord vihastatakse. Või tervitus ootab tervitust. No seda võib igaüks kergesti katsetada, proovige minge jätke tervitamata mõni sõber tänaval. Nüüd on mobiil ka küljes kohe helistav. Kas sa ei näinud mind või? Ei salli. Ja muud asjad. Teine asi, mis on selle aluseks erinevus, on see, et konversatsiooni analüüs lähtub sellest, et pidevalt on suhtluses häired. Ka see, kui ei reageerita naaberpaaris nii-öelda, vastavalt on häire. Ja kuna on pidevad häired, siis peab olema mehanism, mis lubab neid häireid jooksvalt remontida. Seda nimetatakse paranduseks. Parandusmehanismiks, ingliskeeles repair kasutatakse selle kohta. Ja põhimõte on just nimelt selles, et see on eraldi mehanism ja kuna me ei saa igakord uuesti välja mõelda, kuidas me nüüd parandama hakkame, see läheks lõputuks reaks. Nii, ja selle tõttu meie jagame ka oma aktid niimoodi, et on naaberpaari aktid ja üksikud aktid, näiteks küsimused, vastused või siis üksik akt võib olla vaba akt tagasi side ja on parandusaktid ja noh, need, mida me nimetame suhtlusaktideks. Kokku on meil 127 akti, neid on palju. Tavaliselt saadakse hakkama palju vähema hulga aktidega, kui tehakse arvutilingvistikas pragmaatilist märgendamist. Nüüd edasi, kui me hakkame neid kahte asja kokku panema, siis on meil selleks lausung on selle märgendamise lähtekohaks. Ma rõhutan lähtekohaks. Ehk siis võetakse see translitereeritud dialoog ja seejärel kaks analüüsijat hakkavad seda sellele tegema, mikroanalüüsi, vestlusanalüüsi. Ja proovivad siis jõuda selleni, et teha selgeks, kus selle piir või missuguse aktiga seal tegemist on. Ja nüüd me jõuame teatud probleemideni. Siin on üks märgendatud lõigu näide siit alguses. Nüüd me jõuame teatud probleemideni. Nimelt, kui kõneleja vormistab ühe lausungiga ühe akti ja partner reageerib peale selle lõppu, siis on kõik lihtne. Kõik asi töötab. Kui nad tõlgendavad neid kõike ühte moodi ka veel. Aga nüüd tuleb terve rida erinevaid kaldeid. Siin on mul neid viis tükki, aga kui te seda loete, siis te näete siin probleemi pole esinenud. Ehk siis üks hulk selliseid kaldeid on niisuguseid, kus määramise probleeme ei ole või asi pole meile ette tulnud. Aga on mõned kalded, kus asi läheb problemaatiliseks. No näiteks, siit algusest on nüüd väljajate voorust, küsib siis üks teenindaja. See programm on väga pikk, kas ma loen kõik selle teile ette või teid huvitab nüüd hind? Kuidas me seda tõlgendame? Mis asi see on? On siin nüüd alternatiivküsimus või on siin kaks tavalist kas-küsimust? Ja kuidas me selle paigutame? Nüüd vaadake seda esimest paigutust ja vaadake teist paigutust. See programm on väga pikk, kas ma loen kõik selle teile ette ja seal on 0,5 sekundi pausi. Vahepeal. Ja siis tuleb teine pool. Ja meie nüüd transkribeerime seda niimoodi, sest analüüs on selline, et inimene küsib siin midagi ja ta ei saa vastust. See on tegelikult paus, mis on voorude vahel ja antud juhul kuulub ta vastajale. Ja seejärel teeb ta oma küsimuse uuesti, aga ta jätkab sama lauset sisuliselt, noh grammatiliselt on see sama lause, ta teeb sellest, ja me ei saagi öelda, kas tulemuseks on alternatiiv küsimus. Kaks poolt kehtivad endiselt või kehtib nüüd see, seal sees. Aga miks see on oluline ja miks see on problemaatiline, kui ma selle märgendame nüüd ühtemoodi, kaks ühtemoodi küsimust, siis pärast statistika näitab meil ühte asja ja näitab seda tüüpi küsimust. Kui me märgendame teistmoodi, siis ta näitab meil pärast teistmoodi. Ja et see asi läheks veel hullemaks, siis ma võin öelda, et pärast ta kukub vastama kohe ise. Teine ei saa sõna, vaid ta vastab ise selle küsimusega ära sealt seest. Nii, see on nüüd üks selline variant. Teine variant, aga on niisugune, et inimene teeb ühte lausungit ja teeb ühte akti. teine probleem. Aga kusagilt selle lausungi poole pealt on juba olemas üks akt ka, mida võib tõlgendada aktina. See on klient ja siis üks selline müüja. Aga on teil ka, ütleme, see inglise mööbel on sisuliselt antiiks mööbel sõna otseses mõttes või ta on, näete, siin lõpeks nagu üks küsimus, aga siin ei ole lausungi piiri. Siin ei ole mingit intonatsiooni langus, siin ei ole midagi, aga teine hakkab juba vastama. See on kaasaegne klassikaline eksklusiiv. Ehk siis ta vastab sellele nagu kas küsimusele. Samal ajal aga teine ehitab tegelikult alternatiivküsimust. Või ta on järele tehtud selles mõttes. Ja korraga viivad nad oma asja lõpule. Jällegi, kui me märgendame selle ühtepidi, nii nagu kõneleja on mõelnud ja öelnud lõpuni, me saame ühe süsteemi. Kui me märgendame nii nagu kuulaja reageerib, sest ta reageerib ainult esimesele poolele, ta teisele üldse ei reageeri, siis me saame teise süsteemi. Ja meil tekivad väga imelikud asjad. Meil tuleb siia näiteks jükene või ta on kaasaegne, näiteks tuleb siis teiseks küsimuseks, kui me pärast kvantitatiivset analüüsi teeme. Nii. No, see on natukene sama moodi tüüp, eks ole? Ja, no selle võib ka rääkida kiiresti. See on tegelikult argivestlusest, aga töötab natukene sama moodi. Siin nüüd akt ei muutu. Siin räägivad isa ja tütar. Nad teevad süüa, ma ütlen taustaks ja siis räägivad. Porgandi pirukale pannakse muskaat. Ja, kuule, kas Siret töötab ikka siis seal või? Küsib isa. Pikk paus. Seal kella ääris vä? No ta vastab, et sa imelikult ei ole, nüüd ei ole. Aga mis siin nüüd toimub? Ta küsib midagi, see paus kuulub ka ilmselt vastajale. Nad räägivad tuttavast inimesest ja ta eeldab, et see tead, kus on seal. Aga teine ei vasta. Ja siis ta täiendab seda seal kella ääris vä? Jällegi, on need nüüd üks küsimus. On need kaks eraldi küsimust. Kuidas nad on omavahel seotud? Lisaks paneme veel siia juurde see, nagu ma ütlesin, et nad teevad süüa. Meil ei ole videolinti, me ei tea, kas see paus äkki ei ole see, et keegi klopib. Ma ei pea lopis muna selle sees. Ja viimane näide on selline, kus on üks või kaks lausingit ja erinevad tõlgendused ja aktipiirid. Ja siin tuleb nüüd üks sihukene asi. Vaadake, siin räägivad kaks inimest üksteisele peale. Nimelt vahetatakse kella aegu. Üks on pannud juuksurisse ajad kinni ja siis ta tahab neid ümber vahetada, neid aegu. Ja siis see teeninda, et siis tegelikult oleks vaja vastupidi need ajad panna. Et siis kell 12 kosmeetikusse ja kell 1 siis juuksurisse. Nii, siin on kõik lihtne ja näete, siin on nüüd üks paus. Temal vahel. Aga teine ütleb, kell 12, jah, kosmeetik. Mis asi see nüüd on? Kas need on kaks eraldi reaktsiooni, kui me tõlgendame neid nii, transkribeerime niimoodi? Kaks fraasi, kell 12, jah, kosmeetik, see käib selle kohta, see selle kohta. Või me tõlgendame neid kokku, kell 12, siis me peaksime siia ka panema. Pausi. Jah, kosmeetik. Võib öelda, et intonatsioon aitab, aga alati ei aita. Mõningatel juhtudel on see intonatsioon nii ebaselge, et kas see on üks tervik või ei ole tervik. Ja need on need probleemid, millega me kogu aeg kokku puutume selles asjas. Võib öelda, et nad ei ole statistiliselt sagedased, aga nad on süstemaatilised. Nad esinevad kogu aeg, nad korduvad kogu aeg. Kui me need kõrvale viskaksime, lihtsalt ütleksime, et me ei lahenda neid, siis me saaksime palju paremad statistilised tulemused, kui me masina peale laseksime. Aga kui me paneme selle masina pärast inimesega suhtlema näiteks, oletame, ja inimene hakkab nii rääkima, siis jookseb masin kinni. Tänan tähelepanu eest.